Έχουμε πάει ήδη στην Μεγάλη Βρετανία να μιλήσουμε για πρώτη φορά με έναν Έλληνα της Διασποράς, έναν Έλληνα που έφυγε, όπως θα μας τα πει και ο ίδιος, τα χρόνια της κρίσης από την Ελλάδα, τον Πέτρο τον Μιλωνά, ο οποίος ασχολείται με τον χρηματοοικονομικό χώρο και τις επενδύσεις γενικότερα. Πέτρο, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σε όλο τον κόσμο.
Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ρωτάμε όλους τους ανθρώπους που, με τους οποίους μιλάμε και ιδίως αυτούς με τους οποίους μιλάμε πρώτη φορά, όπως εσύ, όπως με σένα σήμερα. Για πες μας λίγο την ιστορία σου. Πώς βρέθηκες στην Μεγάλη Βρετανία?
Όλα τα χρόνια της ζωής μου το όνειρό μου ήταν να δουλέψω στο χώρο. Έτσι, από μετά τις σπουδές μου έπιασα δουλειά στην Αθήνα σε κάποιες χρηματιστηριακές εταιρείες. Πάντα στο χώρο των πωλήσεων equity sales, πωλήσεων ελληνικών μετοχών προς ξένους επενδυτές. Το 2012, με τη μεγάλη κρίση που υπήρχε τότε στην Ελλάδα, και καθώς σε μία μέρα όλοι οι επενδυτές, όλοι οι πελάτες μου που ήταν μεγάλα μηδέα κεφάλαια του εξωτερικού, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν πια δουλειά μαζί μας γιατί ήμασταν ελληνική τράπεζα. Τότε δούλευα για την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας. Αποφάσισα να πάω στην Αγγλία, όπου το 2012 δούλεψα σε διάφορες εταιρείες, τράπεζες εδώ, ελβετικές. Και πλέον το 2018, μαζί με έναν συνάδελφο και κάποιον φίλο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, αποφάσισαμε να φτιάξουμε μια εταιρεία του χρηματοοικονομικού χώρου, μια χρηματιστηριακή εταιρεία, όπου έχουμε την έδρα μας στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προσφέρουμε investment banking, επενδυτική τραπεζική και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.
Να πούμε ότι η επενδυτική τραπεζική τι περίπου περιλαμβάνει για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν?
Βεβαίως. Η επενδυτική τραπεζική περιλαμβάνει τις υπηρεσίες όπου βοηθάς μία εταιρεία να βρει τα αναγκαία κεφάλαια, είτε μετοχές στο μετοχικό της κεφάλαιο μια επένδυση, είτε μια μορφή χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και να ολοκληρώσει το επενδυτικό της πλάνο. Ταυτόχρονα μπορεί να συμβουλεύεις δύο εταιρείες να συγχωνευτούν, μία να αγοράσει κάποια άλλη. Είναι όλο αυτό το πλαίσιο που πρακτικά βοηθά στο να ολοκληρωθεί ένα deal, θα λέγαμε, ανάμεσα σε μια εταιρεία και μια άλλη, ίσω να μεγαλώσει, να βελτιωθεί χρηματοοικονομικά η διάρθρωση μιας εταιρείας. Ταυτόχρονα έχουμε μια εταιρεία στο Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μέτρα το Ντουμπάι, που και εκεί πλήρως αδειοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαίου στο Ντουμπάι, με γραφεία στο DIFC, στο Dubai International Financial Center, και γραφεία στην Αθήνα, στο Κολονάκι, όπου κατά κύριο λόγο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των αναλυτών μας, που υποστηρίζουν όλες τις σκέψεις που έχουμε για να σε κάποια deal σε όλο τον κόσμο.
Σε ποιες χώρες έχετε κάνει δουλειές?
Θα έλεγα σε όλες τις χώρες εκτός Ασίας. Έχουμε κάνει αρκετές δουλειές στις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, μία εταιρεία στο Μαϊάμι χρειαζόταν κάποιον καινούριο επενδυτή για να αγοράσει συγκροτήματα κατοικιών στην Τάμπα, στο Χιούστον, στο Μαϊάμι, στο Τάλλας. Παρουσιάσαμε την επενδυτική αυτή ευκαιρία σε κάποιο μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο εδώ της Μεγάλης Βρετανίας, όπου τελικά επενδύσανε 100 εκατομμύρια δολάρια και έχουν αγοράσει από τότε 3.000 διαμερίσματα σε συγκροτήματα κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κατά σύμπτωση, συγγνώμη σε διακόπτω, επειδή το διάβαζα χθες, ότι ένας πολύ γνωστός Έλληνας, δισεκατομμυριούχος Ελληνοαμερικάνος, ο Κατσιματίδης, έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση 400 νομίζω εκατομμυρίων ευρώ για το μεγαλύτερο πύργο στην Τάμπα, ακριβώς το...
ξέρετε, η αγορά γενικά, η αγορά της Φλόριντα είναι μια πολύ δυνατή αγορά στο χώρο του real estate, με σημαντικές αυξομοιώσεις βέβαια. Εντάξει, ο κύριος Κατσιμερδής είναι ένας πολύ εμπνευσμένος επιχειρηματίας, έφτιαξε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα μικρών σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια έδεσε υποψηφιότητα και για δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Σκέφτεται πάντα, νομίζω, αρκετά εμπνευσμένα, και πιστεύω ότι και αυτό μπορεί να είναι μια πολύ καλή.
Πάντως, για να σου πω, Πέτρο, κάτι στον τομέα σου. Οι μέχρι τώρα προσπάθειές του για να επενδύσει στην Ελλάδα δεν ευωδόθηκαν πάντα. Ο ίδιος, όταν μίλησα μαζί του κάποια στιγμή πριν από 5-6 χρόνια, δεν μπορώ να τα πω ακριβώς στον αέρα το τι μου είπε, έτσι.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια πολύ πολύ δύσκολη αγορά. Αγαπούμε την Ελλάδα, κοιτάμε ευκαιρίες στην Ελλάδα, έχουμε προσπαθήσει και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Μία δυσκολία
αλήθεια,
είναι...
Αλήθεια, για πες μας τις δυσκολίες που εσύ, ας πούμε, σε σχέση με τις άλλες χώρες, γιατί υπάρχει δυσκολία. Καλά, ξέρουμε γενικότερες, η δικαιοσύνη, η γραφειοκρατία, όλα αυτά, αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πεις, έτσι.
Αυτά που αναφέρατε είναι αρκετά σημαντικά. Η δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά αργή. Παραδείγματος χάρη, εμείς αγοράσαμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 130 εκατομμυρίων ευρώ σε 3 καζίνο στην Ελλάδα, 3 από τις 10 άδειες. Ξέρετε, το καζίνο είναι μια σειρά υποπτευόμενη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν 10 άδειες συνολικά σε όλη τη χώρα. Αγοράσαμε τις 3 από αυτές, τα καζίνο μάλλον, που απασχολούν.
Μα δεν έχουμε πολλά καζίνο στην Ελλάδα, καμιά δεκαριά αν έχουμε ούτε.
10 στο σύνολο είναι ακριβώς. Σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία και αρκετές άλλες χώρες είναι 10 στο σύνολο. Αγοράσαμε αυτό της Κέρκυρας, του Ρίου στην Πάτρα και της Αλεξανδρούπολης. Και προχωρήσαμε στην αναδιάρθρωση του χρέους, γιατί ήταν μια άκρως προβληματικές επιχειρήσεις με τεράστιο χρέος, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό που αντιμετωπίσαμε είναι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, γιατί κάνεις αίτηση στο δικαστήριο, λες ότι ήρθα ο καινούριος επενδυτής, κουρέψε μας με κάποιες υποχρεώσεις, αυτό είναι το επενδυτικό πλάνο, θα βοηθήσω να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας, να συνεχίσει το δημόσιο.
Δηλαδή να ξαναλειτουργήσει η εταιρεία, έτσι.
Σωστά, να ξαναλειτουργήσει η εταιρεία και να καταστεί πιο βιώσιμη.
Και ενώ ότι περιμένετε ότι θα ξαναλειτουργούσε σε 3 μήνες, πέρασαν ας πούμε 12 μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα.
Κοιτάξτε,
χοντρικά τα λέω.
Ένα σημαντικό κομμάτι είναι ότι αργεί πάρα πολύ η απονομή της δικαιοσύνης γενικά και στο χώρο αυτό. Δηλαδή στο καζίνο της Αλεξανδρούπολης καταθέσαμε το Δεκέμβριο και μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάποια απόφαση. Καταλαβαίνετε ότι σε μια προβληματική επιχείρηση είναι πολύ λίγοι ξενεπαιδητές που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα δικαστήρια δεν εξειδικεύονται σε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε καν την ορολογία. Υπήρχε όταν πέρασε ο καινούριος νόμος περί της πτωχευτικής διαδικασίας και των αναδιαρθρώσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένα δικαστήρια με εξειδικευμένους δικαστές. Δυστυχώς αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής. Δεν έχει μάλλον ξεκινήσει καν. Και δεν ξέρω αν είναι στη θέληση της κυβέρνησης και της επόμενης κυβέρνησης να το πράξει. Αλλά αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι δικαστήρια τα οποία δεν γνωρίζουν καλά και τα οικονομικά. Είναι γενική, θα έλεγα, φύσεως. Και από εκεί και πέρα μια απαρχαιωμένη νοοτροπία, για να δώσω να καταλάβετε ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι ότι όταν πας σε μια τέτοια καταθέτεις αίτηση αναδιάρθρωσης του χρέους και ζητάς και από το δημόσιο να κουρέψει, ας πούμε, τους φόρους που χρωστάει η εταιρεία και να κουρέψει το ΕΦΚΑ, δηλαδή
τις εισφορές.
Τις εισφορές των εργαζομένων. Φανταστείτε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση στο καζίνο του Ρίου που απορρίφθηκε η πρωτόδικη απόφαση να απορριφθεί η αίτησή μας, το ΕΦΚΑ και το δημόσιο ήρθαν εναντίον στο να εγκριθεί η αναδιάρθρωση, στο να μπει ο καινούριος επενδυτής. Σε συνέχεια και σε συζητήσεις που είχαμε μαζί τους, όταν τους είπαμε ότι σε 50 μέρες, ξέρετε, θα πάρετε 0. Ενώ σε άλλη περίπτωση, αν προχωρήσει, αν συμφωνήσουμε, θα πάρετε 9,5 εκατομμύρια. Και αυτοί αναγνωρίζουν ότι θα πάρουν 0, αλλά θεωρούν ότι είναι πιο επικίνδυνο σε προσωπικό επίπεδο προσωπική ευθύνη να υπογράψουν για ένα κούρεμα των υποχρεώσεων που έχει, από το να πάρουν 0 που δεν θα κάνουν τίποτα, δεν θα υπογράψουν τίποτα. Και έτσι βλέπουμε την Ελλάδα να έχει μια τεράστια λίστα μεγάλων οφειλετών προς το δημόσιο, οι οποίοι σαφώς κάποιοι δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό, αλλά σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει επενδυτής, υπάρχει μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης και δυστυχώς οι άνθρωποι που αποφασίζουν του δημοσίου δεν καλύπτονται στο σκεπτονομικό πλαίσιο υπαρκώς.
Ναι, φοβάται ο υπάλληλος, γιατί σου λέει: εγώ παίρνω 1.000 ευρώ ή 500 ευρώ, δεν ξέρω τι παίρνει ο καθένας, και καλούμε εδώ να υπογράψω ότι θα χαρίσω στον επενδυτή, ξέρω εγώ, κάποια εκατομμύρια. Μετά μπορεί να έρθει κάποιος και να βάλει μαζί μου.
Αυτή όμως είναι η πρακτική σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Ξέρετε κάτι, ειλικρινά μας δημιουργεί μεγάλη στεναχώρια όταν ξέρεις ότι το δημόσιο από ένα και μόνο καζίνο που μπορεί να κλείσει τελικά σε 2 μήνες, γιατί του έχουν ήδη ανακαλέσει να προσπαθούμε να το διασώσουμε, θα πάρει 17 εκατομμύρια. Σκεφτείτε πόσα σχολεία μπορούν να χτιστούν με αυτά τα 17 εκατομμύρια. Και γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι θα πάρουν 0 αν δεν συμφωνήσουν στις επόμενες 50 μέρες που τελικά θα υπάρξει.
Πρόσεξε,
μια
Πέτρο, υπάρχει αυτή η ευθύνη εδώ, έτσι, το πολιτικό κόστος, το πολιτικό σε εισαγωγικά.
Προσωπικό
το προσωπικό, υπαλληλικό και. δεν τους ενδιαφέρει να χάσει η Ελλάδα γιατί δεν θα τους ζητηθεί καμία ευθύνη γι' αυτό.
Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό και είπα θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική πρωτοβουλία, όπως συνέβη και στην περίπτωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τους τραπεζικούς, όπου φοβόντουσαν να υπογράψουν οποιοδήποτε κούρεμα, με αποτέλεσμα να τα χάνει όλα η τράπεζα πολλές φορές, ώστε να υπάρξει μια απαλλαγή των ευθυνών του, όταν φυσικά τηρούν τα καθήκοντά τους μέσα στο πλαίσιο του συμφέροντος του.
Άρα είναι θέμα επιχειρηματικής κουλτούρας της χώρας.
Είναι θέμα και νομοθεσίας που αισθάνονται ότι τους αφήνει ακάλυπτους. Ότι
σε άλλες χώρες τι γίνεται αλήθεια, γιατί το ίδιο φαινόμενο προφανώς το έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι σε άλλες χώρες.
Κοιτάξτε, σε αρκετές άλλες χώρες υπάρχει μια μεγαλύτερη γνώση αυτής της νομοθεσίας και από τα δικαστήρια και του επιχειρηματικού κομματιού, θα έλεγα, του οικονομικού, και υπάρχει και μια πιο επιχειρηματική νοοτροπία και από μέρους του δημοσίου, όπου θα κοιτάξουν το συμφέρον του δημοσίου, καλύπτονται φυσικά την νομοθεσία εκεί και θα υπογράψουν αυτό που μεγιστοποιεί το συμφέρον του δημοσίου.
Ναι, θέλω
και
να πω, οι υπάλληλοι καλύπτονται σε αυτές τις χώρες.
Χωρίς να γνωρίζω το νομοθετικό πλαίσιο σε παγκόσμιο επίπεδο, γενικά σε αρκετές προοδευμένες χώρες να καλύπτονται. Μάλιστα. Αρκεί να αποδείξουν φυσικά ότι οι ενέργειές τους.
Ήταν για το κοινό καλό.
Αυταπόδεικτο, Πέτρο, όταν λες, εάν δεν το κάνουμε μέχρι τέλος του μηνός, θα πάρει 0 το κράτος. Αν το κάνουμε τώρα, θα πάρει 17 εκατομμύρια.
Δηλαδή,
θέλει κι άλλη απόδειξη.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν διαφωνούν καν σε αυτό που τους λες. Σου λένε ναι, ξέρω, θα πάρουμε 0 αν δεν συμφωνήσουμε στις επόμενες 50 μέρες και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να γίνει από τη δική σας πλευρά. Αλλά είναι μεγάλη ευθύνη για μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Εμείς συναντήσαμε σημαντικά προβλήματα, για να είμαι ειλικρινής, σε συνεννοήσεις και με τους συνδικαλιστές. Υπάρχουν αρκετοί νόμοι οι οποίοι είναι αρκετά προστατευτικοί.
Πιο πάνω βρήκατε Βίκο Νους, έτσι. Από πλευράς υπουργείων, κυβέρνησης.
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε σε μια χρονική στιγμή όπου ήταν προεκλογική. Στη συνέχεια λύθηκε η Βουλή για τις επόμενες εκλογές, ειδικά τώρα που πλέον έχουμε αυτό το δικαστικό πρόβλημα, όπου θα πρέπει να βρεθεί μια λύση επόμενες 50 μέρες, καθώς η πρώτη μας αίτηση για το ένα από τα τρία καζίνο απορρίφθηκε. Ελπίζουμε ότι θα βρούμε την κατανόηση προς όλες τις πλευρές. Ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι το συμφέρον όλων βρίσκονται σε μία πλευρά αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσουν να λειτουργούν τα καζίνο, να συνεχίσουν να μην χάσουν τη δουλειά τους 220 εργαζόμενοι, να μην χάσει 17 εκατομμύρια το δημόσιο και όλα τα μελλοντικά έσοδα που θα έχει από αυτή τη λειτουργία του καζίνο, και αντιλαμβάνεστε ότι και για την τοπική κοινωνία πόσο σημαντικό είναι να έχουν εργασία 220 οικογένειες. 220 είναι μόνο ορίο.
Πόσα χρόνια είναι αυτό το καζίνο στο Ρίο, πόσα χρόνια υπάρχει?
Είναι πάρα πολλά, πάρα δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, πάνω από 10.
Ναι, τέλος πάντων. Πάντως, είναι κατανοητό αυτό που μας λες, δηλαδή έτσι που το παρουσιάζεις είναι σαφές το τι πρέπει να γίνει. Απλώς τώρα έχουμε πέσει και σε μια περίοδο κάπως περίεργη, γιατί έχουμε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, πιθανόν.
Που κανονικά βέβαια δεν έχει καμία σχέση, γιατί πιστεύω ότι στην Αγγλία όσες εκλογικές αναμετρήσεις και αν έχουν, αυτά τα θέματα δεν έχουν καμία σχέση με τις εκλογές.
Ξέρετε, στην Ελλάδα όμως αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει, δεν καταλήγουν, δεν λύεται η Βουλή, λύεται το κράτος συνήθως.
Μπράβο, με τις διάλυσεις της Βουλής διαλύεται το κράτος, μπράβο. Το είπες πάρα πολύ ωραία, καλύτερα δεν μπορούσα να το πω εμείς.
Πιστεύω ότι δεν προχωράει τίποτε εκτός από ο Θεός φυλάξει αν συμβεί κάποιο πολύ μεγάλο κακό στην Ελλάδα, κάποιος πόλεμος, κάποια φυσική καταστροφή. Μόνο τότε μπορεί και πάλι να ενεργοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός, διαφορετικά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.
Άρα λοιπόν πρέπει στην Ελλάδα, Πέτρο, να φτιάξουμε μια ΕΜΑΚ οικονομική.
Κοιτάξτε, πρέπει να φτιάξουμε μία ΕΜΑΚ οικονομική. Μιλάμε για την πτωχευτική διαδικασία σε μια χώρα που απόλυσε το 25% του ΑΕΠ της στα χρόνια της κρίσης. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό σε άλλη χώρα, εκτός πολέμου. Και μια χώρα που το χρειάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, καθώς και αυτή την τεράστια κρίση στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Άρα, σαφώς πρέπει να γίνουν αρκετά αυτές τις κινήσεις και να υπάρξει αρκετή προσοχή από την επόμενη κυβέρνηση στον να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που τα παρουσιά, που τα βλέπουμε μπροστά μας. Βλέπουμε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με 300, 500, 600 εργαζόμενους. Ξέρετε κάτι, πολύ λίγοι επενδυτές θα περιμένουν 12, 18 μήνες. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην έφεση που καταθέσαμε κατά τις πρωτόδικες απόφασης, ώστε τελικά να εγκριθεί το σχέδιο νοδιάρθρωσης και να συνεχίσει να λειτουργεί το καζίνο, την καταθέσαμε το προηγούμενο μήνα και θα αναμέναμε απόφαση τον Φεβρουάριο, στην καλύτερη περίπτωση.
Του 23, του 24.
Του 24. Αντιλαμβάνεσαι σε μία πρόβλημα. Και έχουμε καταθέσει την πρώτη αίτησή μας το Δεκέμβριο, αρχές Δεκεμβρίου του 22. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν για κάποιον επενδυτή που ενδιαφέρεται να μπει σε μια προβληματική επιχείρηση, που κακά τα ψέματα στην Ελλάδα ένα μεγάλο κομμάτι είναι σχετικά προβληματικές επιχειρήσεις, χρωστάνε, έχουν υποχρεώσεις και από το χρόνια της κρίσης, δεν θα περιμένει εύκολα 14-16 μήνες να δει τελικά τι θα γίνει και στη συνέχεια εμείς...
Αυτό, Πέτρο, στην Αγγλία αυτό θα έπαιρνε 2 μήνες, 1 μήνα?
Στην Αγγλία θα έπαιρνε, εξαρτάται την περίπτωση, πολύ λιγότερο. Ναι, θα έπαιρνε νομίζω μέσα στο τρίμηνο θα είχε τις πρώτες αποφάσεις. Που είναι ένας χρόνος που μπορεί κάποιος να τον δεχτεί επιχειρηματικά και επενδυτικά. Στην Ελλάδα οι 18 μήνες σε μια εταιρεία, εμείς είχαμε το πρόβλημα, φανταστείτε ότι αν περιμένεις 18 μήνες ή 12 μήνες ή 9 μήνες σε μια προβληματική επιχείρηση, όταν αναλάβαμε, αγοράσαμε τα δάνεια του καζίνου Ρίου, ήταν κλειστό ήδη 9 μήνες. Άρα εμείς είχαμε την επιλογή ή να μην επενδύσουμε μέχρι να βγει η απόφαση, ή να επενδύσουμε χωρίς να έχουμε καν τις μετοχές του καζίνου, γιατί πρακτικά εμείς ήμασταν πιστωτές, αλλά θα παίρναμε τις μετοχές μετά την έκκληση από το δικαστήριο της αίτησης αναδιάρθρωσης. Πολλοί μας ρωτάγανε, μα πώς βάλατε λεφτά σε μια εταιρεία που δεν έχετε καν τις μετοχές? Δεν νομίζω ότι έχεις πολλές επιλογές αν προσπαθείς να κάνεις μια σοβαρή επένδυση. Σκεφτείτε μια οποιαδήποτε επιχείρηση που είναι κλειστή 9 μήνες, μπορεί να είναι κλειστή άλλους 6 μήνες, τι απαξίωση θα έχει σε όλα τα επίπεδα.
Δηλαδή, Πέτρο, σκέψου το ρίσκο που αναλαμβάνει κάποιος επενδύοντας στη χώρα μας, έτσι.
Φυσικά. Δεν υπάρχει κάποια εύκολη διαδικασία όπου εγώ λέω θέλω να επενδύσω. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης λέει, εγώ αποσύρωμαι, μπορώ να αποσυρθώ υπό συνθήκες, υπό προϋποθέσεις, ας μπει κάποιος καινούριος στο μετοχικό κεφάλαιο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το πρόβλημα της νομοθεσίας είναι ότι αυτή τη στιγμή όποιος είναι διευθύνων σύμβουλος σε μια προβληματική επιχείρηση με μεγάλες υποχρεώσεις στο δημόσιο, έχει προσωπική ευθύνη.
Σκεφτείτε, το ξέρουμε λοιπόν, πάρα πολύ καλά.
Σκεφτείτε λοιπόν το πρόβλημα που έχουμε, ότι ενώ και ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος θέλει να αποχωρήσει από τη θέση αυτή, πέστε μου ποιον θα βρει στην Ελλάδα να αναλάβει σε προσωπική ευθύνη 60 εκατομμύρια υποχρεώσεις στο δημόσιο.
Κανένα.
Μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα. Ακούμε για άλλες επιχειρήσεις όπου βάζουν ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλης ηλικίας, άνω των 80, καρκινοπαθείς. Μιλάμε περισσότερο για ανέκδοτο παρά για...
Πέτρο, τραγικά πράγματα να συμβαίνουν σε μια οικονομία ευρωπαϊκή, έτσι, της Δύσης προηγμένη, ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τραγικά δεν είναι?
Δεν μπορείς. Και μιλάμε για την Ελλάδα, η οποία πέρασε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, που διωγγώθηκαν φυσικά οι οφειλές στο δημόσιο. Και ακόμα και αν βρεθεί ένας επενδυτής, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αναλάβει το σύνολο της διοίκησης εκείνης επιχείρησης ως καινούριος πλέον επενδυτής.
Ναι, είναι σαφές.
Και ταυτόχρονα εμείς αναγκαστήκαμε να επενδύσουμε, ας πούμε, μόνο στο καζίνο Ρίο 1,7 εκατομμύρια χωρίς, για να ανοίξει το καζίνο, να μην απαξιωθεί πλήρως, να ξέρετε, είναι και 220 εργαζόμενοι που ήταν ήδη 9 μήνες εκτός εργασίας. Ναι. Χωρίς να έχει κάνει τις μετοχές, τις οποίες μπορούμε να πάρουμε ποτέ τελικά με κάποια δικαστική απόφαση. Είναι προβλήματα που πολύ λίγοι επενδυτές του εξωτερικού.
Προφανώς, κανείς δεν βάζει λεφτά αν δεν έχει τις μετοχές. Δηλαδή, κανείς, σχεδόν κανείς. Εσείς προφανώς το κάνατε επειδή γνωρίζετε τη χώρα κτλ.
Δεν έχει επιλογή.
Είναι Έλληνας ο άνθρωπος και ήθελε κατά κάποιο τρόπο, είχε και ένα συναισθηματικό δεσμό και είπε να επενδύσω εδώ, γιατί όλοι οι Έλληνες θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Αν η Ελλάδα λειτουργούσε στην Αγγλία, θα υπήρχε Έλληνα στην Αγγλία? Όλοι εδώ δεν θα ήταν?
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Για μας πάντα η Ελλάδα υπάρχει ένας συναισθηματικός δεσμός με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν βλέπουμε ως μία επένδυση με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Πάντα είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλό όνομα στην επένδυσή μας, να είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι. Μιλάμε για 400 οικογένειες αυτή τη στιγμή που ζουν από τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουμε επενδύσει. είναι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά δυστυχώς ακόμα
ναι.
και η νομοθεσία και όλος ο κρατικός μηχανισμός δεν είναι αυτός που θα έπρεπε για να βοηθά περισσότερες επενδύσεις. Ναι. Γι' αυτό και θα ακούσετε πολύ πολύ λίγες επενδύσεις από το εξωτερικό σε τόσο προβληματικές επιχειρήσεις.
Ναι.
Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα προχωρήσει πιο γρήγορα στο να μπορέσει να βοηθήσει και την ανάκαμψη της οικονομίας τελικά.
Και με αυτή την νότα θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας, γιατί ο χρόνος ξέρεις, πιέζει λιγάκι, αλλά θα χαρούμε Βεβαίως. Πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Ήσουν νομίζω αρκετά σαφής σε αυτά τα οποία είπες. Νομίζω ότι ανέδειξες ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο θα πρέπει σε κάποιο σημείο να αντιμετωπίσουμε εδώ στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο Μιλωνά, που ήσουν μαζί μας.
Να σε ευχαριστήσουμε για την επιμονή σου και για την υπομονή σου.
Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε θα επιβραβευτεί από τις συνθήκες.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε και σε χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Yeah, χαιρετούμε.